Posloucháte rozhovor s osobností ČSSK. Dnes s Tomášem Chadimem, obchodním ředitelem společnosti Domat Control Systems o energetickém managementu. Hostem dnešního podcastu je Tomáš Chadim z firmy Domat. Tomáši, ahoj.
Ahoj.
Řekl bys nám na začátek něco o sobě a hlavně o firmě Domat, prosím tě?
Já působím ve společnosti Domat na pozici člena představenstva nebo člena rady jednatelů a na pozici obchodního ředitele. Společnost Domat se zabývá systémy měření a regulace, kde vyvíjí vlastní systémy, dodává na trh a i systémy pro energetický management. A já vlastně celou svoji profesní praxi, což už dneska znamená nějakých více jak 15-17 let, působím v oblasti energy efficiency, energetického managementu, energetického poradenství a tak dále. Dříve, než jsem se dostal do Domatu, tak jsem působil ve skupině ČSSK, kde jsem měl a stále mám na starosti produkty energetického managementu a nové měření a regulace. A měl jsem na starosti částečně samozřejmě akvizici společnosti Domat a tak nějakou přirozenou cestou jsem ve společnosti skončil a nyní tam působím.
To jsme vlastně neřekli, Domat je dceřiná společnost ČSSK dnešní době.
Ano.
Tomáši, energetický management, popsal bys nám tenhle ten produkt?
Určitě. Energetický management je pojem, který na trhu začal víceméně intenzivněji zaznívat někdy v roce 2012, kdy začal platit novela zákona 406 a na spoustu podniků a subjektů na českém trhu, které můžeme označit jako velké podniky, upadla nějaká povinnost ve smyslu energetických auditů a energetického managementu. A v té době se celý trh touto problematikou začal nějak intenzivněji zabývat a téměř všichni začali řešit, co to je energetický audit, co to je energetický management. Velká část trhu do té doby energetický management, a nemyslím si, že jenom do té doby, platí to určitě i dnes, vnímají, že to je nějaký softwarový nástroj, hardwarový nástroj pro sběr dat a nějaký monitoring spotřeb energie a tak dále. To určitě je součástí energetického managementu, ale není to management jako takový. Ten terminus technicus v sobě obsahuje energetický management, to slovo management je to systém řízení. Je to systém chování a řízení nějaké organizace nebo entity a jsou to v podstatě pravidla, je to typický management, typický PDCA cyklus, to znamená něco naplánuj, hlídej, proveď, kontroluj, tak jak to známe z jakýchkoliv jiných systémů, ale týká se energetiky a vlastně pokrytí energetických potřeb té dané organizace, ať je to průmyslový podnik, ať jsou to budovy, či cokoliv podobného, cokoliv spotřebovává energie, nějakým způsobem tu energii potřebuje zajistit, nakoupit, vyrobit, aby potom mohla být někde spotřebována. A je to v podstatě management nebo způsob řízení nakládání s tou energií jako takovou.
Můžeme si to říct na konkrétním příkladě? Bavili jsme se o tom, že mezi vaše zákazníky patří obchodní řetězce nebo třeba sítě čerpacích stanic. Třeba ty benzínky jsou zajímavé. Co všecko pro ně vlastně zajišťujete?
Zajišťujeme pro ně kompletně systém sběru dat o spotřebách energií a zároveň jim poskytujeme poradenství v tom, jak si v celé té organizaci nastavit proces řízení nakládání s energetikou tak, aby byli schopni ho odkontrolovat a odřídit. Když si to představíš, je to několik stovek odběrných míst, rozsetých po celé České republice. Na těch odběrných místech dochází k odběru elektrické energie, zemního plynu, vody, výjimečně i tepla. Celé tohleto finančně obhospodařuje náš zákazník, to znamená, že ručí za ty odběrná místa, nakupuje energii od dodavatelů, ale někdo jiný tu energii spotřebovává. Je to ten, kdo je na těch konkrétních lokalitách, kdo zapíná ty vypínače, kdo má možnost ovlivnit tu spotřebu jako takovou. A my vlastně tomu zákazníkovi pomáháme nastavit systém řízení, to znamená celou vnitřní dokumentaci a komunikaci v rámci společnosti, jak ty dané konkrétní zaměstnance motivovat k tomu, aby s tou energií racionálně nakládali a aby viděli, že jsou nějaké peníze, že je potřeba hlídat její spotřebu. Zároveň monitorujeme, kolik ty dané čerpací stanice spotřebovávají. V případě, že někde se to vymkne spotřeba plánu, upozorníme toho zákazníka na to, že někde se děje něco, co se dít nemá. A zároveň identifikujeme potenciál na těch jednotlivých místech, kde se dá ta spotřeba energie snížit. Porovnáváme jednotlivé čerpací stanice mezi sebou a hledáme v podstatě, kde se to spotřebovává víc, co je tím důvodem, jestli by se nedalo něco udělat pro to, aby ta spotřeba energie byla nižší. To jim pomůžeme naplánovat do dalšího období ve smyslu investic a pokud oni se rozhodnou a ty investice realizují, tak my jim pomůžeme jednak s tou realizací, a samozřejmě pomůžeme s celým tím příběhem energetického managementu, to znamená plánování, kontroly té nové spotřeby po realizaci úsporného opatření, dohlednutí na to, že se někde neplýtvá, pomoc s organizací těch odběrných míst jako takových, to znamená, jak mají být postaveny smluvně vůči distribuci, optimálně výkonově a tak dále. To je všechno součástí právě energetického managementu. Je to řízení pokrytí těch energetických potřeb.
To znamená, kromě toho řízení je součástí energetického managementu i plánování případných dalších opatření, které vedou k optimalizaci portfolia.
Přesně tak, je to součástí toho procesu řízení. Přesně tak. Protože jedna věc je, že vím, kolik energie potřebuju, druhá věc je, že mám schopnost ji nakoupit, ale třetí věc, že pořád si musím nakládat nějak racionálně. A snahou každého systému managementu je nějaké zlepšování. Systém managementu kvality se snaží dosahovat čím co nejvyšší kvality, ochrany životního prostředí zase naopak co nejmenšího dopadu na životní prostředí. A v té energetice je to tak, že se snažíme co nejvíce snižovat spotřebu energie. Takže vlastně není to jenom o tom, že plánuju, že spotřebovávám, ale že i efektivně vyhledávám to, kde tu energii vlastně nepotřebuji, anebo kde můžu ušetřit.
Řekl bys nám nějaký konkrétní příklady, jak se dá ušetřit?
Určitě. Já bych ty případy rozdělil do dvou oblastí. Jednou bych vzal takové ty technická opatření, výměna osvětlení, výměna kotle. Je to v podstatě náhrada nějakého hardwaru nebo nějakého železa, když to tak řeknu, v tom objektu, které samo o sobě přinese úsporu. A druhá je změna chování. To si myslím, že dneska už trochu podstatnější než ta technologie. Jsme součástí evropského trhu a všichni jsme zaznamenali, že už si dneska nekoupíme klasickou skleněnou 100W žárovku do obýváku, už si nekoupíme neúčinný kotel, už si nekoupíme neúčinnou klimatizaci, respektive kdybychom se hodně snažili, asi bychom to dokázali.
Asi někde za stavárně.
Přesně tak, ale už to není dneska součást standardní nabídkou na standardním trhu. A já říkám, už není dneska v podstatě možné si koupit, v úzovkách možné si koupit nekvalitní technologii. Už kupujeme velmi kvalitní, ale pořád je možné i tu velmi kvalitní technologii neefektivně využívat. Není nám nic platné to, že si do té čerpací stanice nebo obchodního domu pořídíme úsporné osvětlení, když jim svítíme v okamžiku, kdy tam nikdo není nebo když jim svítit nepotřebujeme. Takže vyjma těch technických opatření, které jsou v podstatě právě spojené s výměnou nějakého technického zařízení budovy, je to hodně o tom chování a o těch organizačních opatření, no, a to jsou právě ty oblasti, které v rámci energetického managementu hodně řešíme.
To je ale práce s lidmi, ne? Taky hodně.
Je to práce s lidmi, přesně tak. My nejsme ti, kteří by konkrétně pracovali s těmi lidmi, my těm zákazníkům, tedy těm organizacím a společnostem, pomůžeme nastavit vnitřní procesy a vnitřní pravidla chování, to znamená od pracovních smluv dále, tak, aby ti lidé věděli, že něco takového existuje, že se něčím takovým zabývají a že s něčím takovým musí žít a fungovat a nějakým způsobem se chovat. Ale pozor, ono se to netýká pouze těch zaměstnanců v úzovkách jakoby dole, co mají možnost ovlivňovat ty vypínače a ta tlačítka. Ono se to týká i nejvyššího managementu, což je mnohdy jako velkým překvapením. Řada podniků historicky i měst, obcí, krajů měli nějakého svého energetika. Ten energetik velmi dobře věděl, kde, jakým způsobem může ušetřit, co pro to potřebuje, jakou potřebuje udělat investici. Ale velmi často se dělo, že u něj tahle ta informace končila. Už se nedostala nikdy výš a nikdo výš o ní nikdy nerozhodoval. Ten energetik nedostával investice na to, aby je mohl realizovat, nebo nedostával peníze na to, aby mohl realizovat investice. A v okamžiku, kdy my někde implementujeme systém energetického managementu podle normy ISO 50001, ten systém je ještě certifikován, tak celý ten systém je postaven tak, že vlastně o tom systému ví od těch nejnižších zaměstnanců až po ten nejvyšší management a všichni v tom mají nějakou svoji povinnost, nějakou svoji úlohu, nějakou svoji pozici. A potom, pokud ten systém je správně implementovaný, správně funguje, tak i ten management je nucen k tomu, aby se tou problematikou nějakým způsobem zabýval, vyjadřoval se k ní a hlavně rozhodoval.
Znamená to, já tu normu samozřejmě neznám, ale znamená to, že vy zajistíte právě to, aby ta informace propadla od toho, jak ty říkáš, který zapíná a vypíná až po toho manažera. Je to součást vaší práce, že se to dostane opravdu ke všem?
Je součást naší práce zavést ve společnosti takový systém, který to umožní. Takže ti lidé potom nebo ti zaměstnanci mají možnost takové komunikace. Je tam povinnost toho, že se musí nějakým způsobem plánovat, sledovat, vyhodnocovat, že to musí někdo kontrolovat, že musí někdo předkládat nějaká úsporná opatření nebo nějaká nápravná nebo zefektivňující opatření a někdo o nich musí rozhodovat. Není povinnost, že musí rozhodnout tak, že ta opatření se budou realizovat, ale minimálně je musí mít na vědomí a musí nějak rozhodnout, ať pozitivně nebo negativně. Ale minimálně to povědomí, že ten potenciál pro ty úspory existuje, dříve nebo později nějakou akci vyvolá ve smyslu toho, že nějaká investice se stane a k úspoře energie dojde. Ať investice do nějakého technického zařízení budovy, anebo nějaké organizační opatření, které zajistí to, že se nebude plýtvat. Co je třeba zajímavé u těch čerpacích stanic, tak jsme dospěli ke zjištění, že vnitřní teplota na těch čerpacích stanicích na celé území České republiky, tak jejich rozdíl je na úrovni někde 6-7 stupňů. To znamená, že někde jsou schopni topit na 18, ale někde na 25 stupňů. Což potom, když se přepočítá na teplo, a teďka nemám přesně v hlavě čísla, tak dělá potom významnou úsporu energie a vzhledem k tomu, že oni vytápí elektřinou, tak v konečném důsledku je to zase úspora elektřiny.
Jasně. Mně napadá, tahle má vlastně dvě složky. Ta úspora je jednak ekonomická, ušetříš peníze, ale i environmentální, že? Protože ta energie, která se nespotřebuje, prostě neznečišťuje ovzduší. Je to téma u dnešních zákazníků?
Je to téma. My umíme velmi dobře vyčíslit tu ekonomickou úsporu ve smyslu ušetřených kilowatthodin. Neumíme úplně pro zákazníka vyčíslit přínos jakoby toho pozitivně environmentálního přístupu, protože to je něco, co motivuje jeho zákazníky nakupovat u něj a jeho služby. A to se musí vyčíslovat on sám, jaký pozitivní dopad to má v podstatě na jeho zákaznické portfolio ve smyslu toho, že jeho zákazníci ho dobře vnímají v tom duchu, že se environmentálně šetrně chová. My mu k tomu můžeme pomoct, my mu můžeme spočítat, kolik ušetřil, my mu to můžeme pomoci prezentovat a říct mu, jak se chovat, aby ušetřil co nejvíce, nebo aby to mělo co nejpozitivnější environmentální dopad, ale ten zbytek už je potom na něj.
To jsem se chtěl zeptat, tam existuje nějaká rovnice, která přepočítává ušetřenou energii do ušetřeného množství skleníkových plynů?
Určitě existuje, ale nelze ji paušálně použít na všechny zákazníky, protože někde šetříme elektřinu, někde šetříme zemní plyn, někde se šetří uhlí, někde se šetří teplo a vždycky je potřeba tu úsporu přepočítat až na ten primární zdroj energie, který sebou nese nějaké emise.
A tohle všechno umíte?
Tohle všechno umíme.
Takže když přijde zákazník, tak vy mu řeknete, ušetříte na základě teda propočtu, který uděláte, ušetříte tolik peněz a tolik množství nevypuštěných tun CO2.
Přesně tak to v rámci toho produktu umíme.
Aha. Řekl bys nám něco k tomu, kdo je modelovým zákazníkem? My jsme to teď hodně stáhli na tu síť čerpacích stanic, ale řekl bys nám víc, kdo vlastně tuhle službu využije?
No, čas od času zaznamenáváme poptávku, že někdo chce aplikovat energetický management na úrovni jedné budovy. Je to obtížné, protože, jak jsem říkal, je to systém řízení, nějakého chování a pokud v té budově v podstatě jediný člověk, který tu budovu má na starosti ve smyslu toho technického zařízení budovy, to znamená stará se o vytápění, osvětlení, větrání a tak dále, tak velmi těžko se mu implementuje systém, kterým on by byl schopen existovat, žít a ten systém zároveň fungoval, protože ten systém je vždycky závislý na více prvcích. Pro takové případy je to o nějakém manuálu chování a fungování, je to jedna A4 postupů, realizace nějakých technických opatření za školní obsluhy a tím to končí. Ale energetický management jako takový je určitě zajímavý pro subjekty, který disponují řadou budov nebo větším počtem budov, nebo když řeknu odborně, tak s složitějším energetickým hospodářstvím. Typicky výrobní podniky, fabriky, logistická centra a tak dále. To znamená tam, kde nakupují energii a ta energie se využívá v nějakém složitějším spektru technologií, musí se dělit mezi té technologie a ta technologie se dá nějakým způsobem optimalizovat a řídit tak, aby docházelo k úsporám. Samozřejmě pokud je ta technologie takové charakteru, že když se neřídí, tak dochází naopak k plýtvání energii, tak to jsou přesně ty případy, které jsou pro energetický management vhodné.
Ty jsi popsal hodně typy zákazníků z komerční sféry. Využije vás i veřejná sféra?
Určitě, pokud bychom se bavili o městech, obcích a krajích, tak byť se to nezdá, tak každá tahleta entita, vynechám-li tedy ty nejmenší obce, tak má za sebou řadu nebo rozsáhlejší energetické hospodářství. Jsou to vzdělávací objekty jako mateřské školky, školy, školská zařízení a podobně. Jsou tam zdravotnická zařízení, jsou tam kulturní zařízení. Takže každé to město, větší město, kraj...
Ale i administrativní, ne, jestli tomu dobře rozumím.
Administrativní radnice. Budovy, přesně tak. Tak disponují nějakým počtem odběrných míst, nějakou energetickou vlastní infrastrukturou na úrovni těch budov, když to tak řeknu, a taky potřebují nějakým způsobem řídit, taky potřebují plánovat. To plánování je důležité, zejména na těch městech, obcích, kde chybělo a do dneška chybí takovéto technické know-how v oblasti té energetiky. Tak všichni plánují způsobem, loni jsme utratili 1 000 000 korun za energie, letos energie zdražují, tak asi utratíme 1 100 000, nebo zlevňují, tak utratíme 900 000. Takýmhle způsobem se v té veřejné sféře plánuje, ale pokud chceme plánovat v rámci energetického managementu, tak nás zajímají kilowatt hodiny, gigajouly, megawatt hodiny. A ptáme se, na co ty megawatt hodiny potřebujeme. jestli potřebujeme topit, jestli potřebujeme svítit, jak velkou plochu, jestli stejnou plochu budeme topit a svítit i v příštím roce. A ty peníze, nechci říct, že jsou nerelevantní, určitě jsou důležité pro ten proces plánování, ale stojí vedle. Protože odebrané kilowatt hodiny jsou jasné, s těmi já mohu pracovat, ty mohu nebo nemusím šetřit, ale cena kilowatt hodiny se může měnit v rámci období.
Já to chápu na příkladu větších obcí, jak jsi mluvil. Zároveň rozumím tomu, proč se to nevyplácí na menších obcích. Ale napadá mě takový teď hodně moderní a diskutovaný příklad, když se obce spojou do mikroregionů. Nedává už na úrovni mikroregionů smysl uvažovat o takovéhle službě?
Určitě to může dávat smysl. Určitě ano. Zase je to o rozsahu a v úzovkách akceschopnosti té služby. Jak jsem říkal na začátku, je to nějaký systém řízení a aby systém řízení fungoval, tak všichni v tom procesu musí dodržovat nějaká nastavená pravidla. A není vůbec jednoduché to udělat na úrovni jedné entity, to znamená jedné společnosti, jednoho města, natož potom na skupině několika na sobě nezávislých entit, kdy byste v podstatě v úzovkách museli donutit nebo motivovat k nějakému jednotnému chování a jednotnému uvažování, tak aby ten systém fungoval jako celek. Určitě to lze, neříkám, že ne, lze to. Otázkou je, od jaké hranice, v jakém uskupení by to dávalo smysl.
Posloucháte rozhovor s osobností ČSSko. Posloucháte rozhovor s Tomášem Chadimem ze společnosti Domat Control Systems.
Jak vlastně probíhá proces akvizice nebo získávání nových zakázek? Je to tak, že vyjdete až tam, kde je vypsáno nějaké výběrko, nebo se snažíte i edukovat? Protože jako docela pěkně si řekl, že na spoustě obcí tohle to neřeší, protože ta obce si nemůže dovolit službu jako energetického manažera nebo někoho, kdo tomu rozumí, kdo tomu dává řád.
Určitě reagujeme samozřejmě na poptávky z trhu, které jsou nějakým způsobem vygenerované tím zákazníkem a zákazník nadefinuje do nějakého zadávacího výběrového řízení, co si přeje. My se tomu snažíme naším produktem přizpůsobit a snažíme se mu to samozřejmě dodat, ale mnohem radši máme situace, kdy s tím zákazníkem pracujeme od začátku. A teď to neříkám z hlediska jakoby biznisového, ale z hlediska toho, že my k těm zákazníkům přistupujeme tak, že se vždycky snažíme řešit problém na straně toho zákazníka. Neděláme to tak, že bychom se snažili prodat něco, co je energetický management za každou cenu, ale snažíme se ho nabídnout tomu zákazníkovi, u kterého vidíme, že by to řešilo nějaký jeho problém. A pokud se dostaneme do téhleté pozice u toho zákazníka, tak je to ten nejoptimálnější případ, protože celý ten systém, co tomu zákazníkovi dodáváme, v podstatě řeší nějakou jeho komplikaci, nějaký jeho problém a toho zákazníka posouvá dále. Nedá se říct, že by to byl jednotný krabičkový produkt, který vypadá vždycky stejně, ale vždycky ho šijeme na míru tomu danému zákazníkovi. Třeba když jsme zmínili tu síť těch čerpacích stanic, tak tam samozřejmě jeden rozměr je úspora energie, ale ten, který je mnohem podstatnější, je ten, že tam jsou stovky odběrných míst a ovládání spotřeby té energie má v ruce někdo jiný, než ten, kdo ji platí. Není to jeden a ten samý člověk nebo jedno a to samé oddělení. A tam je třeba velkou úlohou toho systému vůbec ukočírovat to, že ta naplánovaná spotřeba energie zůstane v těch mezích toho plánu a ten plán se nepřekročí. A takže důvody v podstatě implementace toho systému můžou být jakékoliv, ale když se vrátím na začátek té otázky, tak ty jsi se ptal vlastně, jaký je postup. My ten postup dělíme do dvou částí. Jedna je taková, řekl bych, procesně organizační a druhá je ryze technická. Ta procesně organizační vlastně znamená, že my zmapujeme tu organizaci toho zákazníka a zjistíme, jakým způsobem on řídí pokrytí těch svých energetických potřeb. To znamená, jak plánuje, kolik potřebuje energie, jakým způsobem řeší nákup energie, jakým způsobem plánuje a rozhoduje o úsporných opatřeních, jakým způsobem monitoruje spotřebu energie v průběhu toho daného období, jak řeší případné nesoulady, to znamená, že někde je překročen plán a tak dále. Zmapujeme, jak tyhle ty činnosti dělá, pokud je vůbec vlastně dělá mnohdy. Pomůžeme mu je nastavit do nějakého procesního rámce, který jednak specifikuje ta norma a jednak u toho zákazníka bude fungovat. Dokumentačně ho k tomu vybavíme, to znamená, že mu vytvoříme řídící dokumentaci v rámci společnosti, vytvoříme mu formuláře pro všechny ty procesy, které v té společnosti mají probíhat a podotýkám, že to všechno děláme s ohledem na to, aby jsme tu normu přizpůsobili tomu zákazníkovi a ne toho zákazníka té normě. To je velmi důležité. A ta druhá část, to je taková technická, kdy vlastně my zmapujeme to energetické hospodářství toho zákazníka, ty výrobní linky, ty kotle v budovách, osvětlení v budovách, systémy větrání a řekneme, hele, tohleto zařízení potřebuje takovýhle objem energie, tyhle části se dají takovým a takovým způsobem zoptimalizovat, uděláme na to nějaký plán a co je ještě důležité, nastavíme takzvané indikátory energetické náročnosti. To znamená, kolik, řekneme tomu zákazníkovi, kolik spotřebuje kWh na to, aby vytopil metr čtvereční učebny ve škole, kolik spotřebuje kWh na to, aby prodal litr nafty, nebo kolik spotřebuje kWh na to, aby vyrobil jeden automobil. A touhletou řečí, když potom ten zákazník se naučí hovořit v rámci té své organizace, tak všichni v té organizaci velmi jednoduše pochopí, hele, loni jsme potřebovali 100 kWh na to, aby jsme vyrobili jedno auto, ale v letošním roce už budeme potřebovat jenom 90. Všichni vidí tu úsporu. Je to pro ně jednoduché, pochopitelné, porovnají s číslo 100 a porovnají s číslo 90 a ví, že to je na jedno auto nebo na jeden metr čtvereční učebny a podobně. Kdežto, když se dřív bavili o tom, že za energie utratili 1 000 000 Kč, tak to bylo vlastně nic neříkající číslo, protože vlastně nevěděli za co.
Rozumím tomu správně, že v podstatě, když teď odhlídneme od pár norem, který je nutný plnit, tak oni vlastně zákazník tuhle službu nepotřebuje. Ale když už si objedná, tak mu přináší významný benefity, které jsou především úspory.
To si trefil hřebík na hlavičku a to z jednoduchého důvodu. Zákazník tu službu nepotřebuje a důkaz toho, že ji nepotřebuje, je ten, že on vlastně bez ní fungoval doteďka.
Jasně.
On bez ní fungoval doteďka a my, když tu službu zákazníkovi nabízíme, tak samozřejmě musíme hledat benefity, které motivují k tomu, aby si ji koupil, aby pro něj měla přínos. Proto to vždycky prodáváme tak, aby jsme řešili nějaký problém na jeho straně a viděl sám o sobě, že ta služba pro něj má, nebo ten systém a služba jako taková, že pro něj má nějaký přínos a nějaký smysl. Vždycky hledají všechny úspory. Úspory kWh, gigajoulů a samozřejmě, jak jsi zmínil, ty i CO2 emisí a vlastně dopadu na životní prostředí. Ale my říkáme, že ta služba má ještě jednu významnou přidanou hodnotu, která vlastně dnes na tom trhu není vidět. Energetický trh jako takový se mění. Dříve v podstatě, když se kouknu řadu let zpátky, tak existoval jeden ČES, jeden dodavatel, jeden drát do továrny, když to tak řeknu, a jedna faktura. Za posledních několik desítek let, velmi málo desítek let, v podstatě se nám ten trh významně změnil, máme řadu dodavatelů, pořád máme jednu distribuci a dnes se mění ještě významněji a to v tom duchu, že už nemusím odebírat energii všechnu od dodavatele, už si mohu nějakou vyrobit a co je důležitější, tak zároveň to svoje energetické hospodářství můžu na trhu nabídnout jako nějakou službu. Můžu nabídnout to, že mám nějakou spotřebu, kterou může někdo jiný využít k tomu, aby reguloval svoji odchylku a podobně. Je to třeba produkt flexibilita v SKU a tak dále. Ale aby toho ti zákazníci byli schopni, nebo spotřebitelé na trhu, tak musí velmi dobře rozumět svým energetickým potřebám. A aby rozuměli svým energetickým potřebám, tak potřebují mít nějaké prvky energetického managementu. Musí vidět, jaký mají zařízení, kdy, jak ho mohou zapnout, vypnout a tak dále.
To je právě to jsem se chtěl zeptat, ale je to poslední otázka k tématu. Zákazník, asi se vám to stává, že vlastně neví, že vlastně nemá člověka, který by tomu rozuměl. Může se na vás zákazník obrátit prostě s tím konkrétním požadavkem, pojďte se sem podívat a pojďte mi říct, jestli něco takového dává smysl?
Určitě.
Takhle od podlahy vlastně.
Děláme to velmi často a takové to prvotní poradenství děláme i zdarma. A na rovinu těm zákazníkům řekneme, podívejte, mělo by smysl implementovat systém v takovém nebo v takovém rozsahu, nebo udělat to a to, tohle vám pomůže, tohle vás posune, tohle to mít můžete, ale moc velký efekt to pro vás mít nebude. A musíte si, ten zákazník si má možnost říct, ano, tohle to mě zajímá, tohle to mě nezajímá a takovým způsobem standardně postupujeme.
Super, děkuji. Jak vlastně velká firma jste?
Dneska jsme na úrovni přibližně 40 lidí plus minus, tak jak máme nějakou oscilaci v průběhu roku a tržbama se pohybujeme někde kolem 140 milionů korun za rok.
Což počtem zaměstnanců mi sedí na takovou vlastně větší rodinnou firmu?
Jsme jeden z členů rodiny ESCO a ESCO tak vznikalo, že v podstatě aktivovalo menší společnosti, významné menší společnosti, které působily na českém trhu.
Spíš mě šlo to, jestli zákazník může očekávat rodinnou atmosféru a individuální přístup.
Určitě ano, děje se to. No, dokonce bych řekl, že po tom dvouletém působení ve společnosti zaznamenávám velmi pozitivní ohlasy na technickou podporu, kterou my na trhu nabízíme a je významně kvalitnější, než mají ty mnohem jménem a značkou významnější světový výrobci. Na tom si zakládáme, na té technické podpoře.
Já jsem právě se chtěl zeptat poslední otázku. V čem si myslíš, že jsou hlavní výhody Domatu vůči konkurenci? Proč by se zákazník měl obracet na vás spíš než na někoho jiného?
Určitě je to ta technická podpora. Vyvíjíme svůj hardware a svůj software. A
takže bezpečnost.
Bezpečnost. A určitě, kde je naše konkurenční výhoda, je to právě ta technická podpora pro naše zákazníky. K nám se vždycky zákazník dovolá, vždycky mu poradíme, vždycky mu pomůžeme. A co je naší velkou výhodou, zejména pro ty větší zákazníky, pokud potřebují nějakou specifickou úpravu toho řešení pro svoje potřeby, tak vzhledem k tomu, že máme v úzovkách vlastní výrobu, vlastní hardwareový i softwarový vývoj, tak jsme toho schopni.
Po celé republice.
Po celé republice. A pozor, my neobsluhujeme pouze republiku, ale my dneska obsluhujeme celou řadu zemí po celém světě. Dodáváme systémy do výškových budov, do metra a podobně, takže není to jenom o tom, že bychom obsluhovali celou jenom naší republiku, ale v podstatě od Japonska po Ameriku my máme naše produkty rozmístěné.
Když se teda vžiju do role zákazníka, který o tom uvažuje, v jaký chvíli se vám může ozvat? Nebo co má udělat pro to, aby se s váma spojil?
To nejmenší navštívit náš web a v podstatě zavolat k nám do společnosti na jakýkoliv kontakt.
Když co může chtít, jsem.
Ale co může chtít, co si myslím, že je dneska velmi důležité pro zákazníky, a trochu se zase vrátím k tomu, jak jsem hovořil předtím. Dneska už zákazník nemůže koupit špatnou technologii, ale může ji špatně řídit, anebo s ní špatně nakládat. A pokud ten zákazník, který staví nějakou budovu nebo rekonstruuje nějakou budovu, udělá špatné rozhodnutí na začátku a pořídí si takový systém, pomocí kterého to ovládání není příliš možné nebo pouze v omezené míře, tak potom na konci je překvapen, když se tu budovu nějakým způsobem řídit, ale nemůže, protože ten systém, který si pořídil, mu to neumožňuje. Nebo není instalován v takovém rozsahu, aby mu to umožňoval. Typicky všichni známe z kanceláře nějaký ovladač, který je na zdi, ovládá tu danou místnost ve smyslu topení, chlazení. Jsou dva typy způsobu realizace. Buď jsou takzvaně nekomunikativní, to znamená, že si nepovídají s centrální jednotkou, nebo jsou komunikativní a povídají si centrální jednotkou. Řada zákazníků chce ty nekomunikativní, protože jsou levnější. Protože v okamžiku, kdy nakupují, tak si neuvědomují, jaké provozní potíže, když ty jednotky nebudou komunikovat, jim to přinese potom v průběhu užívání té budovy. My se snažíme s nimi zákazníky hovořit už na začátku, když projektují a když plánují, a to je ten správný okamžik, kdy je potřeba se s tím zákazníkem potkat, protože my mu řekneme, pokud si ten systém pořídíte takto, tak vám bude fungovat tak a budete s ním takové problémy, pokud si ho pořídíte jinak, tak vám bude fungovat mnohem lépe. Je to jako auto bez automatické klimatizace a auto s automatickou klimatizací. Je to úplně stejné. Akorát tam celou tu problematiku shrnete do problému automatická nebo manuální klimatizace, u těch budov je to trochu složitější.
Každopádně, Tomáši, moc ti děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Poslouchali jste rozhovor s osobností ČSESCO. Dnes s Tomášem Chadimem ze společnosti Domat Control Systems. Pořadem provázel Michal Svoboda. Děkujeme za váš poslech a těšíme se na vás u dalších dílů Rozhovoru s osobností ČSESCO.